Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Денес ќе зборуваме за тоа како во време на пандемија, забраните и ограничувањата кои следуваа го сменија начинот на кој граѓаните широм светот се хранат. Истражувањата на експертите од повеќе земји покажуваат дека луѓето во текот на пандемијата на коронавирусот се фокусирале кон почесто купување на овош и зеленчук, помалку на готови оброци. Како македонските граѓани се хранеа во изминативе неколку месеци, ке слушате во продолжение. Следете на. Мусака со спанаќе, телешки медалјони во сосо печорки, баклава со фастаци и лишници, чоколадни мус коцки, тирамису домашно приготвено, свежа приготвена храна и сите членови на семејството во домот во исто време за ручек. COVID-19 го смени начинот на живење и начинот на кој што се храниме. Нови рецепти, манџи, домашно сготвено, овоши и зеленчук, разни благи задоволства и месо печено во рерна со разни сосеви и зачини се само дел од промените кои настанаа во македонските домови, откако на сила стапија рестриктивните мерки со кои се ограничува движењето на граѓаните со цел да се заштити нивното здравје и да се намали ширењето на коронавирусот. Интернет страниците со совети за готвење добија поголема посетеност. Навиките на граѓаните за исхрана, за пазарање се сменија. Затворените ресторани и меани создадоа шанса за заштеда и за поинаков начин на приготвување на храната. Други пак постојано беа во страв дека нешто ќе снема и се смируваа себе си со постојано купување на намирници и полнење на фрижидерот. Но воедно се многумина сложни. Карантинот и многуте часови дома поминати во близина на фрижидерот се одразија врз линијата.
Се поправивме, па се мораме да се припазиме.
Како благо готвате овој?
Чути, не кажуј. Бебе, гледаш колка вас се вејка. И да готвам више ни дејаме.
А и месени работи, кори, так, ти работи. Да, и баклави се правят, да, пошто дома. Сакал не тел нешто ќе се спреми.
Кујната за многумина во пандемијата стана најчесто посетуваната просторија во домот. Помниот фрижидер во изминативе 2-3 месеци им донесе и вишок килограми, велат дел од анкетираните скопјани. Стресот предизвикан од пандемијата со COVID-19, кој оваа пролет ги затвори граѓаните, влијаеше и на нивната исхрана. Потребата од хормонот на среќа честопати луѓето го заменуваа со сладки задоволства. Затворени во домот, многумина слободното време го поминаа на шпоретот во подготовка на домашно готвени јадења, но и на благи задоволства.
Тој ќе ми дое до рука, седејќи ги поише на грицки.
Баклава и колачи посни пиварки.
Ке каснеш нешто и све се нафаќа на нас. Знаеш годините како се сидат постари луѓето, помал се ги каснеш, ама некако се здебело и одма иде на тебе. Некако порано јади да се заборајиш. Са немаш ни тукава желба, ама... Фужитерот е пун, препун беше, посебно првите дена и тоа замрзивач, ова, она, уште има остатуци. Жена ми, ај да купим.
Од друга страна, пак тоа што граѓаните мораа поголемиот дел од денот да го поминат во домовите во изминативе 2 месеца, им донесе шанси за готвење на домашна и здрава храна.
Па, здрава храна би рекла, не знам. Така имам чувство, дека е важно со здравата храна. Што повеќе да се купува ета надвор, на пазари тие работи.
Што најчесто го помните фрижидерот во овој период?
Со зеленчук, еден куп зеленчук. Мислам, спанак, патлиджан, краставица, базата.
Да, само исключиво домашно готвено.
Ние стандардно си јадеме граф, ориз, боранија, грашак, месо па некој пут купуваме свинско, не јадеме многу. Ама... Се имаше и празници сега, знаеш, ако ти имаше и јагнешко, имаше и вакво, накво, месо.
Никакво не готвам, благо не јадам, избегавам, например, а иначе како готвам друг пат, нели, многу еклери убави правам една друга, ама ова не, сега нечам.
Пазарджиите велат дека муштериите, кога станува збор за здрава храна, не прават големи резерви затоа што таа секогаш се конзумира свежа. Радица Стојанова од Петровец, која секој ден со маска на лицето денот го поминува продавајки на пазар, вели дека граѓаните се внимателни. Мнозинството што го посетуваат пазарот внимаваат на мерките и носат заштитни маски кога пазарат.
Тоа е стандард. Иначе резерви нема. Предходно кога се појави тоа од почетокот, тогаш по маркетите беше таа гужвата, овдека немало така гужва на пазариве. И тоа, иначе се е најнормално, тебе се гледа. И тоа зеленчук, овошје сега што излезе, јагода, цреша, зимат. Патлиџан зеленчукот и така, дворете сега се.
Доктор Александар Митов вели дека во земјава не е направено истражување за тоа дали пандемијата ги смени навиките на граѓаните во исхраната. Но се забележува тренд на домашно приготвена храна и изоставување на брзата храна. И тоа е, како што вели тој, позитивен тренд. Затоа што секој приготвување на храната дома создава шанса таа да биде приготвена на еден подобар и поздрав начин.
Така што брзата храна, да речеме, малку периодов се изостави и тоа е една позитивна, да речеме, работа околу цела оваа криза. Негативната, би рекол, е тоа што, за жал, имаме период кога не сме доволно физички активни. Значи, имаме една комбинација на воред домашна исхраната, меѓутоа неактивноста го направи своето. За жал, многумина се жалат дека дошло до благо покачување на телесната тежина, бидејќи сепак, ако видите, ова и не е така краток период. Станува збор за некои 2 до 3 месеци, би рекол, а тоа и повеќе од доволно за да почне телесната тежина да оди нагоре доколку сме физички неактивни.
Дел од анкетираните граѓани било дека досегашните рестриктивни мерки ги затворија во нивните домови, а тоа ги направи физички неактивни.
Па помалце, бога ми. Ама се трудам да што повеќе да шетам.
Па влијаеш. Јас, ја посебно за мене влијаеше. Јас, пошто имам сврчега, па имам порода на тело. Тоа е доста. И не можам многу физички активен да бидам. Ја лака се шетам, идам. Ама се борам колку можам, не можам.
Па да, да, има. Се движиме повеќе, сопругата вози точак. И така, пешачиме малце и тоа.
Но доктор Митов посочува дека тоа е лошата комбинација на која мора да се внимава. Дека треба да се планираат оброците и да се избегнуваат грицките.
Како што кажавме, домашното приготвување е еден позитивен аргумент во однос на здравието во овој период на карантин. Меѓутоа, негативниот аспект дополнително е тоа дека сме дома постојано и дека ќе ни текне на храна многу почесто од вообичаено. Тоа може да доведе до да јадеме повеќе оброци, а во крајна линија да дојдеме до еден калориски суфицит, односно да имаме повеќе калории во текот на денот отколку што ќе ги истрошиме. Самодисциплината тука во овој период дополнително се нагласува како потреба, бидејќи сега искушенијата се многу полесни.
Дел од граѓаните своето време во домот го искористија за да посветат внимание и на своите работни задачи или хобија. На Скопскиот зелен пазар го запознавме и пчеларот Марин Арсовски, кој вели дека кога работи повеќе, помалку време му останува на човек да мисли на храната.
А јас сум пчелар и си ги спремав сандаци, си спремав рамки, пити, жици за пчелите. И така си најдов занимација, фарбање, бушење, припрем. Си најдеш работа, а треба да си најде човек работа, за да не мисли ни на храната, ни на друга. Храната е птен кој ќе оглед, ниш мораш да јадеш. Тоа е целта на луѓето, да си најдат работа, да се ангажирани. Ако не е ангажиран, размислува и гледа во телевизорот по сериите и што ќе постигне.
Славица Димевска, која што се занимава со земјоделство, вели дека на почетокот на пандемијата по голема дел од времето го поминувала работејќи на нива. Но со текот на времето, стравот од COVID-19 си го направи своето.
По нивите кога одевме, полесно ја поминавме. Сега излегуваме пак. Ама седиме дома, малку страв.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сепак, за време на пандемијата се забележува оти дел од граѓаните покрај рестриктивните мерки се обидаа и натаму да останат активни. Во парковите се забележуваа луѓе кои натаму ја одржуваа својата форма со трчање. На социјалните мрежи се објавуваа фотографии од скопјани кои се рекреираат сами или со своите најблиски на падините на водно, а по улиците на Скопје е забележлив изголемен број на велосипедисти. Град Скопје излезе со нов проект «Спортувај од дома» со познати фитнес инструктори со цел да ги потикнат граѓаните на физичка активност. На социјалните мрежи млади луѓе започнаа да се повикуваат на разни предизвици за вежбање од дома. Затоа каква е сликата во светот? Повеќе ке слушнат од Љупчо Наќев.
Пандемијата принуди многу луѓе во светот да го сменат и начинот на исхрана. Бидејќи рестораните, кафеаните и други објекти за подготовка на оброци беа или се уште се затворени, се повеќе луѓе почнаа да готват дома. Потрошувачите купуваат повеќе зеленчук и овошје и почнаа да се хранат поздраво. Според прелиминарните резултати од една студија, исто така поголема е побарувачката на локални прехранбени производи, а се помалку се фрла храна. Истражувањето е спроведено онлайн во 11 држави во Европа од 17 април до 7 мај годинава. Шарлот де Бекер од Универзитетот во Антверпен, Белгија, координатор на истражувањето, вели дека луѓето се свртеле кон здрава храна, јадат повеќе овошје и зеленчук, а многумина почнале и да готват, иако тоа не го правеле предходно. Но има и друга крајност во исхраната.
It's a health crisis, so on the one hand you want to be healthy and you want
Од една страна сакате да бидете здрави, сакате да подготвите домашна храна, но од друга страна кризна ситуација. Луѓето се под стрес и им треба комфорт. Комфорт да јадат солено, мрсна, сладка храна. Аурелија Лабарш, која има продавница за органска храна во Брисел, вели дека прометот тројно и се зголемил, главно поради промената на однесувањето на потрошувачите, кои бараат поздрави производи и поблиску до дома. На слично мислење е и Давид Ерера, фармер, кој одгледува органска храна. Потрошувачите сметаат дека е полесно да се контролира она што е дома, отколку она што се увезува од разни делови во светот, вели Ерера. Мислам дека генералниот тренд е дека луѓето сега сфаќаат од и малите пазари, локалната храна е посвежа. Например, ако јас прскам со пестициди и некој види од улица, веќе нема да имам муштерии. Луѓето најчесто велат дека сега имаат повеќе време и дека можат и да испазарат и да сготват нешто дома. Се менува и начинот на размислување во врска со храната. Чувствувам дека имам повеќе време да готвам или пазарам, а обично е брзање, дома од работа, од училиште. Од разни грицки, ресторанска храна, достава на храна, се свртевме кон домашно готвење. Дефинитивно многу се смени. Ослабев 4 кила. Горда сум на тоа. Но некои луѓе велат дека се случило спротивното. Се храниме полошо, јадеме повеќе сладки и за жал многу луѓе немаат избор. Истражувањето продолжува и ќе биде спроведено во вкупно 25 земји во Европа. А конечните резултати за тоа како и дали пандемијата го смени начинот на исхрана треба да бидат објавени кон крајот на јуни.
Во однос на советот до граѓаните како да си го подобрат квалитетот на животот, доктор Митов вели дека физичката активност е многу важна и советува на овој период кога пандемијата наметна поинакво темпо на живот да се гледа како на шанса и прилика за граѓаните да посветат повеќе внимание кон себе и кон своето здравје.
Бидејќи знаете како, сега имате време да готвите повеќе, сега имате време да посветите малку повеќе време, дали ќе вежбате дома, дали ќе испешачите. Значи, сега се создаде време за себе, кое што човек може да го посвети за себе, кое што вообичаено во брзината на живењето, во цела динамика на живење го немаме. Така што извореден обемен период од летото до следната есен, кога ние навистина треба да направиме нешто за своето здравје. Јас честопати зборувам, не е податокот излезен од мене и не го користам за да заплашувам, се разбира, меѓутоа навистина зголемената телесна тежина се поврзува со непријатни исходи од COVID-19.
Тој додава дека ако е точно предупредувањето дека ова есен е можна да се случи нов бран. Многу е паметно овој период кој ни следи да се искористи за да се намали телесната тежина.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.